În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Uitați la Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 29. Dacă vă aduceți aminte, când apostolii sunt scoși de îngeri prin minunile dumnezeiască din închisoare și sunt puși să propovăduiască poporului, ei se duc în templu, vorbesc poporului, în timpul acesta se adună Sinedriu. Sinedriu cere să fie aduși apostolii din închisoare. În închisoare, cei ce merg acolo să constată că, de fapt, nici măcar temnicerii nu știau că lipsesc acești deținuți, pentru că ușile erau închise, toate erau pecetluite, temnicerii erau la locul lor, nimeni nu dormise și totuși cei închiși lipseau. Și înfricoșați, se întorc înapoi și spun Sinedriului: oamenii care trebuiau să fie aici apostolii nu mai sunt, dar zăbrelele sunt întregi, ușile sunt închise, percesele sunt puse, temnicerii sunt la locul lor. Și neștiind încă ce să creadă și murmurând între ei în Sinedriu, a venit veste din templu că iată cei 12 care erau până atunci închiși, cei 12 sunt liberi și propovăduiesc în templu, în pridvorul lui Solomon. Și s-au minunat, s-au cutremurat, așa s-au înspăimântat, nu înțelegeau ce se întâmplă, dar au trimis după ei și cei care s-au dus după ei cu multă finețe i-au luat dintre oameni ca nu cumva mulțimile să se tulbure și să-i omoare pe ăștia care veneau să ia. Pentru că mulțimile iubeau pe cei 12 și îi aduc în mijlocul Sinedriului și Sinedriu zice: nu v-am spus să nu mai propovăduiți în numele acestui om despre care tot vorbiți și care despre care credeți sau socotiți că suntem vinovați noi de sângele lui? Și atunci răspunsul apostolilor în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 29, este acesta. Și asupra acestui verset 29 să ne oprim astăzi. Ne-am oprit asupra lui, dar iar Petru și apostolii, răspunzând, au zis: trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Deci, că ei tocmai spuseseră: au, nu v-am poruncit vouă că, cu poruncă să nu mai învățați în numele acesta? Și iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și voiți să aduceți asupra noastră sângele acestui om. Și ei răspund, iar Petru și apostolii răspund: trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Acest cuvânt a mai fost spus de Petru și Ioan atunci când și ei au fost prinși după ce au vindecat pe olog. Dacă mai țineți minte, undeva prin capitolul 3, tot la Faptele Apostolilor, se spune că Petru și Ioan, mergând să se roage în templu, au văzut un olog la porțile, olog din naștere, la porțile templului, care cerea și bani și, uitându-se fix în ochii lui, au zis: bani și argint, argint și aur n-avem să-ți dăm, dar ceea ce avem îți dăm. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Și s-a ridicat ologul, care era olog din naștere, așa că lui picioare erau slăbălungite din naștere, deci nu pășise în vecii vecilor pe picioarele lui. S-a ridicat în clipa aceea și sărea de bucurie și tot poporul s-a cutremurat și nu știa ce să spună. Și atunci i-au dus în fața Sinedriului pe cei doi și ei au zis, le-a poruncit să nu mai propovăduiască numele acestui om, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și ei tot așa au răspuns. Au, de cine să ascultăm mai mult, de Dumnezeu sau de voi? Răspunsul e același. Pentru amândouă aceste răspunsuri, o să vorbim foarte puțin în seara aceasta. Foarte puțin în sensul că tema este imensă. A asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Tema este fără sfârșit. Și în viața noastră are trimiteri constante zi de zi. Deci putem să ne raportăm la acest verset zi de zi, clipă de clipă și nu mai sfârșim. Și suntem cam toți repetenți la acest verset. Adică să ascultăm mai mult decât de oameni, de Dumnezeu decât de oameni. În general, viața noastră, de rușine față de oameni, din complezență față de ei, din dorință de slavă, din dorință de a fi în ton cu ei, ascultăm mai mult de oameni și de Duhul Lumii și de glasul Lumii decât de Dumnezeu. Asta știm bine. Ascultăm mai mult de glasul trupului nostru, ascultăm de pornirile noastre interioare, ascultăm de glasul inimii, ascultăm de orice altceva mai mult decât de Dumnezeu. Deci cam la cuvântul acesta suntem cam toți repetenți și atunci despre noi este vorba. Și cuvântul ne arde nu numai pe apostoli sau nu nu arde ca o flacără numai în gura apostolilor și arde pe cei din Sinedriu și ne arde și pe noi, în sensul că parcă ni se adresează nouă. Nu ne simțim departe de acest cuvânt. Nu suntem... E ca și cum cineva te-ar acuza, dacă acum v-aș acuza că ați furat cai, ați fi foarte liniștit. Eu n-am furat niciun cap. Dar așa zice. Pe când despre asta, că mai se cuvine să spun mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni, toți ne simțim cu musca pe căciulă. Da. Aș pleca de la cele 10 porunci de care v-am spus data trecută și vă spuneam data trecută că cele 10 porunci fiind în esență ceea ce ne cere Dumnezeu să ascultăm. Păi se cuvine să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu în primul rând și nu de oameni. Și dacă ne întreabă cineva ce trebuie să ascultăm, ce ne spune Dumnezeu în afară de predica de pe munte, esențial, pentru că predica de pe munte sunt poruncile explicate de Mântuitorul duhovnicește. Mântuitorul nu a venit să strică legea, ci să o împlinească. Predica de pe munte sunt poruncile înflorite. Poruncile sunt bobocii florilor care încă nu se văd. Poruncile Vechiului Testament. Mântuitorul le deschide și le arată în toată frumusețea lor sau în toată puterea lor aceste porunci. Deci, până la urmă, în esență, ceea ce ne cere Dumnezeu sunt cele 10 porunci pe care ni le-a dat și în care se cuprinde totul. Și dacă pornim la cele 10 porunci, că se cuvine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, încă în sine structura celor 10 porunci ne arată că, în primul rând, toate sunt porunci, nu sunt toate sunt porunci ale lui Dumnezeu, toate sunt chemările lui Dumnezeu, nu sunt primele 4 chemările lui Dumnezeu și următoarele 6 chemările oamenilor. Nu, toate sunt ale lui Dumnezeu. Dar totuși, dintre aceste 10, 4 sunt despre Dumnezeu și 6 sunt cum să ne comportăm cu oamenii. 4 sunt cum să ne comportăm cu Dumnezeu, cum să ne raportăm la Dumnezeu și 6 sunt, următoarele 6 sunt cum să ne comportăm cu oamenii, cum să ne raportăm la oameni. Și vă ziceam și data trecută, în sine faptul că sunt puse primele 4 raportate la Dumnezeu și următoarele 6 raportate la oameni, arată o măsură a calității, adică și a importanței. Primele 4 sunt mai importante, au mai mare valoare calitativă, au mai mare valoare de mântuire, au mai mare valoare de temelie pentru toate celelalte. Dacă cele primele 4 nu sunt, celelalte nu au pe ce să se întemeieze. Celelalte sunt ca niște ramuri care trebuie să fie cumva într-un trunchi. Dacă nu e trunchiul acela, în ce să fie? Ramurile se vor usca. Oricât le-ai putea tu, le-ai pune prin sticle, le-ai ține prin butoaie cu apă, nu vor ține. Ci trebuie să țină, acele ramuri trebuie să fie altoite într-un trunchi. Și trunchii acestea sunt cele primele 4 porunci. În primul rând, prima poruncă. Vă spuneam data trecută, de fapt, Mântuitorul, când reduce toată legea și prorocii la 2 porunci, împarte cele 4 porunci, strânge cele 4 prime porunci în porunca primă, adică primele 4 porunci raportate la Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta. Strânge toate aceste porunci la prima poruncă, primele 4, și celelalte 6 le restrânge iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Celelalte 6 le pune într-o chintesență și le formulează așa. De fapt, el spune tot cele 10 porunci, că zice care sunt cele mai importante porunci, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc. Asta să faci. Și spune cele 10 porunci într-o chintesență extraordinară. Că noi zicem, da, dar e greu, nu știu, câta e, a 7-a, 10-a, nu știam că mai e și porunca asta. Nu, totul e foarte redus la două chestii scurte care cuprind totul. Și de aici, despre aceasta am vorbit data trecută mai mult, deci despre cele 10 porunci și împărțirea lor în 4 și 6, dar aș vrea să astăzi să mă refer la altceva, pornind tot de la această ascultare de poruncile lui Dumnezeu. La ce duce neascultarea prin urmând referatul biblic, deci nu după părerea noastră, după la ce duce neascultarea de porunca lui Dumnezeu. Nu după capul nostru, nu după experiența, deși și experiența ne-o spune și ne arată, dar nici măcar nu luăm în seamă. La ce duce neascultarea față de Dumnezeu? Și pe cine putem să luăm ca prim model al neascultării decât pe Adam, care n-a ascultat de Dumnezeu. A avut o poruncă și n-a ascultat-o. Urmările care au venit asupra lui Adam sunt sunt niște, eu știu, trăsături generale ale urmărilor care vin și asupra noastră, toate. De fapt, ce s-a întâmplat cu Adam? Că Dumnezeu de ce îl acuză pe Adam? Îi zice Dumnezeu lui Adam, iar lui Adam a zis Dumnezeu, pentru că ai ascultat glasul femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit, numai din acesta să nu mănânci, și ai mâncat din trânsul, deci, pentru că ai ascultat glasul lumii, că nu contează al cui, pentru că ai ascultat alt glas și n-ai ascultat de cuvântul pe care ți l-am zis. Un singur cuvânt ți-am zis, o singură poruncă ți-am zis soții și n-ai ascultat-o pentru aceasta. Deci, generalizând, se poate zice așa. Pentru că ai ascultat glasul lumii și ai ascultat mai mult de oameni decât de mine, Dumnezeu zice, iată ce vei păți, Adame. Și Dumnezeu îi spune așa, 1. Blestemat să fii pe pământ într-un lucru mâinilor tale. 2. Într-un necazul vei mânca din trânsul în toate zilele vieții tale. Astea sunt urmările pe care Dumnezeu le dă lui Adam după ce el nu ascultă de Dumnezeu, ci ascultă de oameni. De oricine altcineva, nu contează de cine, de oameni. Atunci s-a întâmplat să fie Eva. Pentru noi se întâmplă să fie oricine, oricine. Și urmările sau la noi, trecute la nivelul nostru, oricine ascultă mai degrabă de glasul lumii, de glasul Duhului lumii, a modei vremii, a orgolului de a nu fi socotit habotnic, a fricilor vremii și mai mult de oameni în sine, de părinți, de frați, de oricine, 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 ascultă mai mult de aceștia decât de Dumnezeu, urmează același lucru ca la Adam. Că e bărbat, că femeie nu contează. Nu numai la bărbați urmează asta. Neascultarea față de Dumnezeu și plecarea urechii la alte sfaturi, indiferent care, decât la cuvântul clar al lui Dumnezeu, duce la aceste urmări. Blestemul nu e asupra omului. Blestemat va fi pământul într-un lucru mâinilor tale. Adică nu tu ești blestemat pentru că n-ai ascultat, ci pământul este blestemat într-un lucru mâinilor tale. Adică tot ce vrei tu să faci, adică nu pământul în sine tot e blestemat, ci atunci când vrei tu să lucrezi cu lucrarea ta asupra pământului, în lucru mâinilor tale, va fi foarte greu. Va fi foarte ostenitor. Nu îți va da pământul rodul său. Sau îți va da foarte greu rodul său. Dar de aici, părinții treceau la înțelegeri mult mai adânci, mult mai înalte, nu numai la pământ în sine. Orice lucru al omului pe pământ, deci, hai să zicem așa, ca să vedeți, că o să vă vedeți ca în oglindă și o să ne vedem ca în oglindă toți în ce o să zic acum. Noi, de nenumărate ori, n-am ascultat glasul lui Dumnezeu, ci am ascultat vorba lumii și ce ni s-a părut nouă și cum am fost educați noi și cum ni s-a părut nouă și cum a fost educația vremelnică și cum a fost conveniențele sociale și cum ni s-a părut nouă că e mai bine, așa am... În sine, această neascultare nu e o neascultare de răutate, că n-a făcut-o de răutate Adam, ci o neascultare de nepăsare, de neștiință, de nebăgare în seamă, un fel de naivitate confortabilă, așa. Dacă așa mi-a zis, știi? Dacă așa știam, noi eram dintr-un sat de acolo, din Maramureș, și așa era la noi. Dintr-un sat din Oltenia, și așa era la noi. Dintr-un sat Moldova, și așa era la noi, dacă așa era. Și în bloc la noi, pe scară, așa era. Și așa ne-am trezit noi, și așa făceam noi, și așa făcea mama, și așa făcea tata, și așa făceam noi în spatele blocului tinerii, și așa făceam toată lumea. Așa era și Adam, tot așa. Zic, păi mi-a zis, că așa... Că mi-a zis, adică nu era nimic rău în el, nu făcea cu răutate lucrul ăsta, ci era un fel de naivitate confortabilă, lenevie, o lenevie nepăsătoare, și auzea, aia făcea, ce era foarte lejer, nu avea trezvie, nu avea atenție, cum suntem și noi. Foarte multe păcate și neascultări ale Dumnezeu, e un fel, aceasta ce s-a întâmplat cu Adam, e o neascultare de poruncă Dumnezeu, din nepăsare, din neștiință, din uitare, și foarte mulți avem acest tip de păcătuire față de Dumnezeu și de neascultare de cuvântul lui, din nepăsare, din neștiință, din uitare, din ascultare naivă și confortabilă a glasului celorlalți, ca să fii și tu în duhul ceilalți, ca să nu fii oaia neagră, să nu ieși în evidență, să nu râdă lumea de tine, să fii și tu pe acolo cu ceilalți. Și la aceștia care fac așa, urmările sunt acestea. Că tot ce vei face, nu va da rod decât cu foarte mare greutate. Cum tot vin oamenii și zic, dom'le, parcă mi se strecoară banii pe două degete. Oricât fac, orice fac, nu iese bine. Alții parcă le iese dintr-o dată, mie nu mi iese decât cu greutate și cu multă osteneală. Nu simțiți? Blestemat să fie pământul într-un lucru mâinilor tale. Cu greu să faci, cu greu să-ți iasă. Cu osteneală, cu sudoare multă și să nu iasă. Și nu-i vorba numai de părinții mergeau mai departe și știau că nu-i vorba numai de pământ în sine, de lucru pământului. De orice lucru și-l face omul. Orice lucrare. Și mergeau și mai departe și ziceau, pământul, cum ziceam data trecută, este inima. Blestemată va fi pământul inimii noastre într-un lucru mâinilor noastre, adică într-o osteneală noastră de a face ceva, de a fi, de a ne ridica, de a ne ruga. Nu o să fim osteroși. Osteroși cu multă, multă greutate și cu mult chin. Și nu o să poți să te rogi. Și rugăciunea ta va fi mai mult așa, crâmpeie de cuvinte la care ții din când în când mintea, dar care iar te pierzi și iar te împrăști. Și de-abia strângi o căciulă de stele din miile de stele pe care puteai să le strângi din atâtea cuvinte. E ca și cum ai merge pe câmp ca Noemi să strângi și în loc să strângi snopi întregi de grâu, strângi câte un spic amărât și cu greu și din ala de-abia trăiești să-l freci în palme, să-l pui în râșniță și de-abia ai câte o pâine amărâtă și de-aia te ți-e rup dinții în ea și mănânci totuși ceva. Așa este și la măsura inimii, când nu asculți de Dumnezeu din nepăsare, când mergi după Duhul Lumii, pentru că așa e. Așa va fi inima ta, tot mai sărăcită, tot mai goală, tot mai neputincioasă, mintea tot mai slabă. Nu îți va merge. Sufletul tău, mai devreme sau mai târziu, se va dovedi sărac și neputincios și va începe să strige de foame. Și nu ai cu ce să hrănești, nu ai cu ce. Și al doilea, într-un ecaz, vei mânca din trânsul în toate zilele vieții tale. E cam tot prima, dar poate deschide alte perspective. Adică tot primul cuvânt al lui Dumnezeu, blestemat va fi pământul din pricina ta, într-un lucru mâinilor tale, în sensul că necazurile, nu numai în lucru, aici se deschide puțin fereastra spre rău și necazurile nu vor veni numai în lucru mâinilor tale și în ceea ce faci, și vor veni și pe neașteptate și de unde nu te aștepți și de la oameni și de la situații și de la nu știu, de la societate și de la politic și de la orice. Și vor veni peste tine și în necazuri vei mânca pâinea ta în toate zilele vieții tale. Și acestea, și nu ești blestemat. Nu ești blestemat. Pentru că, pentru cei care fac păcatul cu voie știind că e păcat, acolo e altceva. Și acolo, Dumnezeu ne arată ce urmează la Cain. La Cain, în capitolul 4, versetele 11-12, Cain care face păcatul cu voie știind ce face, Dumnezeu îl atenționează, nu te lăsa, luptă-te cu tine însuți. Iată, păcatul stă la ușă să bată și să biruiască, dar tu nu te lăsa. Cain face păcatul. E atunci când omul face cu știință păcatul și iarăși suntem foarte cu musca pe căciulă mulți că facem cu știință multe păcate și știm că nu-i bine, dar le facem, auziți ce urmează. Blestemul, în primul rând, se sălășuiește în om. Deci nu numai lucrul mâinilor tale sunt blestemate, ci blestemul intră în om, intră în fibra ta, în cea mai adâncă. Blestemat să fii tu pe pământ, zice Dumnezeu lui Cain. Auziți, blestemat să fii tu, nu blestemat să fie pământul într-un lucru mâinilor tale. Ce blestemat să fii tu pe pământ, dar aici părinții zic, totuși mare este Dumnezeu că zice, blestemat să fii tu pe pământ, exact după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, că mai bine să-l dăm Satan aici pe pământ ca să mântuiască sufletul lui în veșnicie. Adică blestemul e numai pe pământ. Nu zice, blestemat să fii tu pentru totdeauna, pentru că ai vărsat sângele fratelui tău. Și blestemat să fii tu pe pământ. Cât ești pe aici pe pământ? Deci o mare șansă. E o mare șansă. Blestemat să fii tu pe pământ, pământul care și-a deschis gura ca să primească sângele fratului tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, nu-ți va adăuga ție puterea sa, măcar dincolo, deci și tot așa, pământul greu va rodi. Când vei lucra pământul, dar și din puținul la care vei aduna, nu-ți va da el puterea ta, deci nu vei acumula puterea nici măcar din pâinea aia mărâtă cum strângea Noemi, din spice. Puținul la care îl strângeai și care îl hrănea pe celălalt, nu-ți va da putere. Gemând și tremurând vei fi pe pământ. Adică numai un geamă și un vaet și o au și vai și nu mai pot și la limita puterilor psihice, fizice, la limita tuturor puterilor, atunci când păcătuiești cu știință înainte de Dumnezeu. Cuvintele sunt foarte clare, sunt foarte dureroase. Acestea sunt urmări pentru toată lumea, adică nu e o chestie că numai lui Cain i s-a întâmplat așa și numai lui Adam i s-a întâmplat așa. Iar atunci, și Eva este un alt caz, al treilea caz, altceva îi spune Dumnezeu Evei, Eva a ascultat de stările ei, de senzațiile, i s-a părut că este copac frumos și bun la vedere și bun la gust și i s-a părut, vai, și a ascultat inima, și a ascultat stările, senzațiile. Deci atunci când îți ascult senzațiile, stările inimii, toanele, te iei după stihii, după natură, ești mai nervos numai pentru că e mai urât afară. Faci cum? După stările tale interioare, ceea ce se întâmplă mai des la femeie. Așa se întâmpla la Eva atunci și a ascultat glasul șarpelui și a ascultat glasul minții sale, glasul pornilor sale, că a văzut că copacul este frumos și bun la gust și frumos la vedere și a hotărât că, deci, a ascultat inima și pornirile instantanee ale inimii, așa? Și zice, ce urmează când atunci când îți asculți pornirile inimii, stările psihice, gândurile tale de moment și n-asculți glasul lui Dumnezeu, ceea ce iară, suntem toți cu musca pe căciulă, bărbați și femei, ne ascultăm pornirile interioare, ne ascultăm stările noastre, pornirile noastre, suntem în stare să hotărâm viața noastră în funcție de niște stări interioare, de niște porniri ale inimii pe moment. Viața noastră ne hotărâm după asemenea, nu după Dumnezeu, după pornirile noastre. Zice, înmulțind voi înmulține cazurile tale și suspinul tău. În dureri vei naște fiii tăi. Părinții nu se referă numai la când vorbește despre asta, zice nu numai fiii tăi văzuți vremelnici, ci orice lucru bun pe care îl vei face în viață, care sunt ca niște copii, orice lucru îl vei face în dureri, vei naște copiii tăi, orice lucru bun ce vrei să-l faci, spre bărba va fi întoarcerea ta și el te va stăpâni. Întoarcerea, tocmai inima care a vrut să-și facă ea plăcerile ei, dorințele ei, va fi cea care se va întoarce spre slujire, spre subjugare, la tot felul de patim. Și o va stăpâni frica. Aici, în înțelesul ăsta, bărbatul înseamnă frica, puterea exterioară, fricile exterioare, frica de natură, frica de lume, frica de... Deci, vom fi supuși patimilor, ne vor stăpâni patimile și ne vor bajocori pur și simplu patimile. Exact cum zicea Solomon, nebun este cel ce își lucrează viața după vise. Și noi facem parte dintre aceia care după visele noastre ne cronăm zilele. De multe ori zilele noastre sunt urmările viselor noastre. Sunt o zi întreagă, speriat, tulburat, terminat, că am visat nu știu ce. Păi nu suntem neboni, adică nopțile tale îți conduc zilele tale. Cum zicea bunica mea, de câte un om care făcea prostii ziua, de, se apuca, făcea un gard, îl strica, iară făcea altul. Cea mamă ăsta ce visează noapte face ziua. Dar fără să-și dea seama, ea spunea un adevăr teologic. Că visele noastre, dar nu numai visele nocturne, ci și pornirile noastre, stările noastre, ne distrug viața pur și simplu. Acum zidim o relație cu cineva, mâine nu mai simțim. Distrugem totul, facem totul praf și pulver. Răspoi mâine iar zidim și construim. Răspoi mâine iar distrugem. Nu devenim niște slujbași nenorociți sau unor patimi. Suntem ca niște animale de jug. Suntem ca niște sisifi care tot duc un bolovan în sus și până când să-l pun acolo pe vârf, atunci îi dau drumul. Și iar trebuie să-l ia. Și devin slujbași și slugarnici, slugi nevrednice. Deci tocmai ascultând de pornirile noastre, de stările noastre ale inimii, devenim sluge ale acestor porniri, devenim slujbași lor, ne supunem complet lor și stăm într-o frică nesfârșită de puteri, de cine ne poate tulbura, de cine ne poate veni peste noi, de cine poate să... de tot ce ne înconjoară și dacă avem sau nu avem bani și de ce va fi peste noi și cum va fi și... Foarte multe se pot vorbi despre aceste trei, așa zise, blesteme sau cuvintele lui Dumnezeu. Pentru cei trei, Adam, Cain, Eva. Dar toți ne simțim în pielea tuturor, și așa unuia, așa altuia. Deci păcatele care le facem sau poruncile pe care le călcăm sau nu le facem din neștiință, din nepăsare, din uitare, urmează blestemul lui Adam, o steneală mare ne face treaba noastră și este greu lucrul nostru și într-un necazuri vei mânca din trânsul în toate zilele vieții tale. Necazuri vor veni peste omul acela și ispite și încercări și le vedem foarte bine. Al doilea, cei care fac păcatul cu voie și cu știință și știu că fac păcat, dar continuă să facă, se supun blestemului lui Cain, care zice, blestemat să fie pământul care și-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta, blestemat să fii tu pe pământ, nu pământul, blestemat să fii tu pe pământ, blestemul să se lășuiește în om. Dacă până atunci avea o liniște, dacă la cei care urmează lui Adam au totuși o liniște în suflet, necazuri sunt în afară, necazuri vin în afară, sudoarea fruncii lor este ca să câștige pâinea lor, se ostenesc, dar nu este blestemul în ei. Încă inima lor îi mai ascultă, încă mintea lor se mai supune, încă se mai pot aduna, încă mai se pot hotărâ, încă mai pot cugeta. Acum blestemul se sălășește în adâncul omului, în fibra lui cea mai adâncă. Te simți blestemat, te simți damnat. Gândurile tale nu te mai ascultă. Firea ta nu se mai supune ție, nu mai ești stăpân peste propriul tău eu, nici nu mai știi cine ești tu, cel rău sau cel bun. Pornirile cele devastatoare și nebune care sunt blestemul din tine, sau tu, cine ești tu? Sau tu acela care ar trebui să fii bun, chipul lui Dumnezeu? Aproape schizofrenie, o ruptură totală a minții, nu mai știi cine ești. Aceasta e urmarea păcatului făcut cu voie înainte lui Dumnezeu. De aceea, vă ziceam la început, cuvântul acesta se cuvine să ascultăm de Dumnezeu, nu de oameni, e atât de mare și de greu. La prima vedere zici, ah, mare lucru. Da, dar cine nu ascultă de Dumnezeu și ascultă de oameni, parcă aude cuvântul lui Dumnezeu. Dacă pentru că ai ascultat glasul femeii tale, oricine ar fi, lumea, duhurile veacului acestia, societatea, sub chipul acesta al femeii Evei de atunci, diavolul care șoptește în suflet, acestea vor urma. Iată ce va urma. Iar femeii, adică celei care săraca ascultă și care toți ne simțim și toți ne... cea care își ascultă pornirile inimii, stările, senzațiile care urmează și este entuziasmată momentan de trufia vieții, de slava ochilor, de cum i s-a părut ei, că e frumos, la vedere, bun la gust, wow, și vrednic de mâncat, înțelegeți? Adică am un profit dacă mănânc, wow, hai să mănânc. Nu contează ce zice, că e un profit. Aceste porniri au rămas în om și totdeauna e în stare să zică, a zis Dumnezeu, dar acum în momentul ăsta trebuie să facem chestia asta, Doamne, că să ieșim și noi în profit, ce vrem, să rămânem proștilor aici. E totdeauna, așa a gândit și atunci ceva. E bun, bun lucru de dorit. E scurtă calea, mâncăm și suntem ca Dumnezeu. Ce să mai stăm pe aici până vine Dumnezeu să ne facă ca Dumnezeu? Greu, hai să facem pescarea scurtă. Pescarea scurtă, să tăiem lucrurile, să le rezolvăm repede. Entuziasmul față de trufia vieții, de lucrurile care te entuziasmează, care par falnice, care par pe un trend, pe moment. Această ascultare de Duhul Lumii și de pornirile noastre interioare, de inima, de senzațiile noastre, duce la ceea ce a spus la Eva, înmulțirea necazurilor, înmulțind, voi înmulți necazurile tale și suspinul tău. Deci tocmai când tu ție ți se pare că alegi partea joșoară, frumusețea, slava, cinstea, tocmai atunci vei aduce în sufletul tău mai mult geamă și mai mult necaz. De aceea pare o absurditate, fericirile par absurde, fericiți cei ce plâng, fericiți cei blânzi, fericiți cei milostivi, tocmai ăștia care par, pe cum să alegi milostivirea când tu poți să faci pe durul, să zici, eu am aici partea mea, de ce îmi cer mie, că nu vreau să-ți dau. Aici e partea mea, osteneala mea și poți să dai cu pumnul în masă și să hotărăști. Și Dumnezeu zice, fericiți cei milostivi, adică cei ce îngăduie, cei ce își lasă din partea lor. De neînchipuit, pentru gândul lumii, pentru mintea omului, nu pare valabil așa ceva. Fericiți și cei ce plâng, cei care, cum ziceau părinții, când cineva este dat afară, dintr-o cameră, afară îl așteaptă Hristos. Din când onedătate îi se face unui om și din trei ciobani mioritici, unul este dat afară, Dumnezeu este cu ăla dat afară, nu cu aia doi rămași acolo mai tari și care vor oi mai multe și cai mai, nu știu ce, și câini mai bărbați și care sunt mai pricepuși și șmecheri și buni investitori și se pricep cum să învârtă treburile. Dumnezeu rămâne cu ăla de afară, ăla necăjitul. Foarte interesant de ce rămâne cu acesta. Și uite că cu acesta rămâne. Și sunt fericiți aceștia, care rămân plângând afară. Fericiți cei blânzi, blânzii care sunt văzuți proștii. De dai n-ai, ești prost, de ce să dai? Investește, fă, șmecherește, nu știu ce, învârte, sucește. Nu da. Uite că Dumnezeu pe aceștia îi prețuiește. E o nebunie din perspectiva Duhului Lumii. Dacă aveți întrebări directe, așa, dacă nu, sunt destule scrise. Poate nu v-ați gândit niciodată la asta, dar să știți că lucrurile sunt reale. Adică citiți și reșitiți aceste blesteme ale lui Dumnezeu, dacă le putem numi blesteme, aceste... și să vedeți dacă ele nu se aplică. Se aplică. Diagnosticați-vă viața după acestea și o să vedeți că așa e. De ce în necazuri parcă îmi duc viața mea, deși la prima vedere merge bine, dar eu numai în necazuri sunt. Fix, viața mea e numai o frică și o tulburare și o spaimă și o groază și de ce, de ce, de ce? Pentru că multe le-am făcut nepăsându-mi ce fac, numai ca să fac cum fac ceilalți oameni ca Adam, numai pentru că așa mi s-a zis că e bine, urmând Duhului Lumii, nu mi-a păsat, nu m-a interesat, pentru că multe le-am făcut știind bine că le fac, fac rele și că fac împotriva poruncii Dumnezeu și am făcut ca și Cain, care a mers împotriva poruncii Dumnezeu, pentru că mi-am ascultat pornirile inimii și senzațiile și stările și sentimentele de moment, călcând cuvântul Dumnezeu, alegând mai degrabă ce credeam eu pe moment, senzațiile mele și stările mele și părutele mele preștiințe. Știți că de multe ori aceste senzații au chip de preștiință. Am simțit că așa trebuie să fac. Chestia asta cu simțitul e înfricoșătoare. Și Eva a simțit atunci că acela e copacul care trebuie să mănânce. Înțelegeți? A simțit. Ei, și era adevărat. Și i s-a părut clar că e bun la gust, frumos la vedere, vrednic de mâncat. Ce să mai? Deci erau toate îndeplinite. Nimic nu a descurajat, numai cuvântul Dumnezeu care o deranja, că nu-i voie. Aia nu-i voie. A, Dumnezeu a zis așa. Da. Zi. Păi asta e că ar fi fost absurd dacă Dumnezeu păi dacă îl punea undeva separat, într-un, nu știu unde, închis, deci hai să ne închipuim că Dumnezeu e un fricos, care de fapt nu vrea să mănânce omul din așa ceva, pentru că ăla era pomul vieții și pomul cunoaște bine și răul, să nu cumva să fie ca mine omul, vai de mine, vai de mine. L-ar fi închis în taine, sau taine, s-ar fi, nu știu ce, ar fi, dacă era un seif al cerurilor, acolo închidea. Ori Dumnezeu l-a pus în mijlocul răului, nici măcar într-un colț acolo mai ferit, nici măcar nu l-a făcut un tufiș mai ne... așa să zici, domnule, dar mănânc din toți, dar din tufișul ăsta, ce să mănânc. L-a făcut un pom în mijlocul raiului, cel mai vizibil, cel mai clar acolo, dădeai cu el. Știți cum se zice, are Marin Sorescu o poezie cu unul mai prostus din satul lui, care zicea că era un singur copac în câmp, așa, și toți se raportau la copacul ăla când mergeau cu carle. Bă, mergi până la copacul ăla și tu ai încolo, nu știu unde. Și ăla s-a dus și a rupt osia în copacul ăla a carului, adică osia, adică și-a prins roata carului tocmai în copacul ăla. Adică pe tot câmpul ăla nu era niciun copac, el tocmai în ăla și-a prins și-a rupt carul acolo. Și așa și omul. Adică puteai să mănânci din toți, dar parcă tot de ăla te lovei, că era în mijlocul raiului. Dar tocmai asta era marea taină a Dumnezeu. Și asta era următorul pas, următoarea treaptă pe care trebuia să urmeze omul. Omul nu era... Omul, nu știu cum să zic, omul nu-i bun în sine fără să lucreze bunătatea asta. Dumnezeu l-a făcut bun și a zis, iată, le-a făcut toate bune foarte. Omul era bun. Dar bunătatea asta nu era de plină și frumusețea lui nu era de plină dacă nu era și o alegere a lui libertatea aceasta. Dacă nu era o alegere a lui libertatea de a alege voința lui Dumnezeu și de a alege porunca lui Dumnezeu. Dacă nu mai era așa, ca și cum tu ai face acum un roboțel, adică ai luat pe un coleg al tău care e mai rău și l-ai, nu știu ce ai face, ai distruge memoria și ai băgat un program bun și el ar fi băiat bun. Na, păi prin ce a fost el băiat bun? Numai că i-ai băgat un hard bun, perfect. Și are un program, sistem bun și e bun prin firea lui. Dar Dumnezeu nu vrea asemenea roboți. Dumnezeu vrea ca bunătatea omului să crească încetul cu încetul, odată cu voia lui Dumnezeu, liber să crească. Să vrea să fie așa, să vrea să fie cum vrea Dumnezeu. Iar dacă nu vrea, să nu vrea, să se facă drag dacă vrea el să se facă drag. Dar îi dă libertatea, de aia l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. Nu a făcut așa o mașinuță care face ce vrea Dumnezeu, ci l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, adică liber, liber, să vrea să facă ce vrea el. Așa cum Dumnezeu face ce vrea, dar face numai ce e bun și ce e frumos, pentru că așa este el și că așa vrea el să facă. Și omul i-a dat șansa asta. Și atunci, o următoare treaptă de asemănare cu Dumnezeu a omului, de apropiere de Dumnezeu, era ca având binele și rău în față, rău era să calce porunca lui Dumnezeu, binele era să nu o calce, el se aleagă binele. El a ales rău, înțelegeți? Dar trebuia să treacă peste această încercare. Dacă o trecea, omul se ridica la o măsură mult mai înaltă. Dacă, de exemplu, el nu mânca din copacul cunoașterii binelui și răului, pentru că așa i-a spus Dumnezeu, era la o măsură mult mai înaltă și era mult mai frumos, mult mai o făptură mult mai apropiată de Dumnezeu și mult mai iubită de Dumnezeu, tocmai pentru ascultarea Lui și pentru curăția Lui și pentru alegerea Lui liberă că nu vrea să calce poruncă lui Dumnezeu. Și așa el a ales că nu. Deci de aceea l-a pus chiar în mijloc să-L vadă și să știe, să aleagă. Nu era un secret pe care l-a ascuns el acolo într-un seif și omul cu greu l-a desfăcut și a zis, vai ce e aici. Părinte, ziua, să zicem o rugăciune pentru mama mea Adela, care e în spital, o să zicem, Dumnezeu să o ajute. Am o prietenă care spune că s-a spurcat prin desfrânare și că nu mai are dreptul să se gândească la căsătorie. Nu. Păi, mi se par așa niște ipocrizii, până la urmă. Și Mântuitorul zice clar, te-ai gândit la cineva și l-ai dorit în inima ta, ai și desfrânat cu el în inima ta. Care nu l-a spurcat? Care nu l-a spurcat? Care din naștere nu s-a gândit niciodată și a trăit desăvârșit? Cine poate să zică așa ceva? Deci atunci nimeni să nu se gândească nici la căsătorie, nici la monahism, să se ducă tot să stea, nu știu ce să facă, să stea agățați de păr pe crengi, că nu sunt vrednici de nimic și sunt spurcați. Păi Dumnezeu tocmai de asta a venit, să aducă în lume taina pocăinței, care e taina schimbării minții, schimbării omului. Adică credința în Dumnezeu, nădejdea în El și dorința de schimbare e taina pocăinței. Și hotărârea de schimbare și faptele bune. Exact cum zice Dumnezeu prin psalmi, ferește-te de rău și fă binele. Asta e pocăința. Te ferești cât poți de rău și faci binele. Deci a dat șansa asta pocăinței și atunci omul se poate schimba, se poate înnoi, se poate curăți. Sufletul poate întineri. Trupul nu mai poate întineri. Oricât îl ungi cu tot felul de substanțe, el tot îmbătrânește. Sufletul se înnoiește, se face și mai frumos, și mai frumos, și mai frumos, și mai frumos. De neînchipui de frumos. Mult mai frumos decât atunci când te-ai născut. Mult mai frumos. Sufletul nu este frumos numai în sine, așa că el capătă frumusețe ca și omul rai. Cum omul rai, prin ascultarea lui, căpăta și mai multă frumusețe dacă ascultă de Dumnezeu. Căpăta și mai multă asemănare cu Dumnezeu, așa și sufletul. Cu cât trece prin încercări și se întoarce spre Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu, el devine și mai frumos. Nu în sine o frumusețe neștiința și ne... faptul că n-a știut, s-a născut brusc, pac, ai apărut în lume și ești perfect de desăvârșit. Nu. Desăvârșirea vine tocmai prin alegerea binelui, alegerea binelui. Exact cum ziceți voi de multe ori sau zic oamenii, vai, ce fericit e Lulu, dacă știți pe Lulu, a murit. Ce fericiți sunt ăștia care sunt nebuni așa și râd pe stradă și ăștia sunt fericiți. Nu e adevărat. Doriți careva fericirea aceea care nici el nu știe de ce e fericit, dar râde și el. Tu dorești o fericire înțeleasă. Tu dorești o bucurie pe care o poți înțelege de ce ești bucuros, pe care o poți cuprinde în inimă, pe care o poți rumega, sufletește și pe care o poți dărui și altora, nu, și sunt fericit că nu știu nimic și nu înțeleg nimic. Nu asta e fericirea, că nu înțelegi nimic și nu știi nimic, ci fericirea e tocmai când înțelegi și binele și răul, cuprins, și cu toate astea tu toate le transformi în bucurie și în fericire și în închinare lui Dumnezeu și în bucurie pentru ceilalți și în întâlnirea cu ceilalți. Păi aia o fericire infinit mai mare decât bucuria lui Lulu, înțelegeți? Sau bucuria unui om pierdut cu mințile că te duci la spitalul nou, că sunt aia fericiții. Da, dar aia nu-i fericire. Cine își dorește fericirea aia tâmpă, așa? Nu știi nimic. Cine ești? Nu știu, Napoleon. Și ești fericit, sunt fericit. Da, ai fericire, vă doriți fericirea aia? Nu, păi nu ai fericire. E ca și cum cineva ar zice, nu-mi doresc o relație cu cineva în care eu să fiu, să iubesc, să mă dăruiesc prin jertfa acelui om, ci îmi doresc o injecție care să-mi producă stare de fluturi la stomac și să fiu, aia e fericirea. Nu, aia e fericirea, nu, mă lipsesc de fericirea. Înțelegeți? Nu am nevoie. Deci, întrebarea. Ce, fata asta care zice că e spurcată sau cum e... S-a spurcat prin desfrânare, este pocăința, este întoarcerea, este schimbarea minții, este schimbarea firii. Dumnezeu înnoiește omul, îl înnoiește din temeliile lui. Prin pocăință, prin hotărâre, omul se înnoiește și Dumnezeu îl înnoiește, nu omul singur se înnoiește. Deci să nu aud că vai, s-a spurcat și gata. Nu e adevărat. La fel un prieten care spunea că nu poate fi preot deși este absolvent de teologie. Aici e o problemă. Într-adevăr, la absolvenții de teologie care vor să fie preoți și dacă ei, după ce au crezut în Hristos, după ce au cunoscut învățătura de credință, după ce s-au alipit de Dumnezeu, au trăit în desfrânări și în păcate, e mai folositor, e mai bine să nu se facă preoți niciodată. Dacă totuși viața lor păcătoasă a fost înainte de a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, înainte, și de-abia după aceea s-au întors pe Dumnezeu, și s-au hotărât să-l țină și să țină cuvântul Dumnezeu, atunci se pot face rău. Exemple nenumărate. Sfântul Ciprian al Cartaginii, mare vrăjitor, care a ajuns episcop de Cartagina. Mari sfinți, ce să mai zic, nici nu apucăm să până dimineața să vă spun câți sfinți. Majoritatea trăitorii în păcate mari și desfrânați și care au ajuns după aceea sfinți lui Dumnezeu. Da, dar nu după ce s-au creștinat și așa și mai vedeau pe cineva, mai cădeau într-o desfrânare, mai nu știu și hai să mă fac și preot. Nu. După ce tu ai cunoscut adevărul, după ce te-ai întors pe credință și iarăși face aceleași păcate, atunci da. Atunci mai bine să nu se facă acela. Înseamnă că are o labilitate în privința asta a părții sexuale, a părții pătimașe și slab și neputincioș și nu poate să fie preot când el, cine știe ce să facă? O să apuce să se uite după toate fetele care intră în biserică. Și decât să fie zminteală pentru atâta lume și tulburare pentru atâta lume, mai bine se zice, poate că nu o să fie, dar se poate să fie, fiind așa de pătimaș. Și atunci mai bine nu. De aceea și cei care se logodesc și pe aceea se despart, de exemplu un teolog, dacă se logodește și pe aceea se desparte, nu mai poate fi preot niciodată, chiar dacă nu s-a căsătorit, nu mai s-a logodit. Pentru că dovedește inconsecvență, dacă din pricina lui și cu hotărârea lui se desparte. Dovedește inconsecvență, pentru că în credință și mai ales în preoție trebuie să ai consecvență. Nu mergi un an și mai zici, m-am cam plictisit. Nu mai vreau să fac liturghia, tot aceeași chestie, nu știu ce. Păi dacă tu dovedești inconsecvență acolo și ușor lepezi pe cel pe care l-ai iubit și hotărăști că nu mai ții, că nu mai poți, că nu mai simți, atunci nici ca preot nu se poți face, pentru că acolo se cer măsuri mult mai mari, pentru că acolo vor fi ispite mult mai mari, mult mai mari. Și atunci cum o să reziști tu acolo dacă tu aici la o chestie mică n-ai fost în stare? Și atunci nu poți fi preot. Înțelegeți? Aici din cauza inconsecvenței, nu neapărat a desfrânării, că prin logodnă nu se dezleagă la legături trupești, ci din cauza inconsecvenței. De aceea, printre primele întrebări pe care trebuie să le adresez unui om care vine să se apropie de credință este, cum au zis Părintele Teofil, ești om de treabă. Adică, mă, dacă ai zis, faci. Dacă zici că vii în fiecare sâmbătă aici la ora nu știu ce, vin. Și dacă faci, înseamnă că da, ești bun. Ești bun de credință, poți să înaintezi în credință, poți să faci treabă în lumea asta, în apropiere de Dumnezeu, în altfel, dacă n-ai consecvență, vai și amar. Cred că în viața duhovnicească, fără consecvență, aproape nu se poate face nimic. Și asta trebuie să o aibă în primul rând preoții, adică dacă ei nu au, atunci cine? Cum să ceară de la ceilalți dacă ei nu au? Cum să o dorească la ceilalți? Cum să o ceară de la Dumnezeu la ceilalți dacă ei nici n-au gustat? Și nu știu ce e aceea. Și atunci, da, aici e o problemă cu teologii. Eu mi-am spus părerea că Dumnezeu iartă, au greșit, am greșit oricum, sunt foarte pesimiști. Da.
Părinte?
Da.
Pe cel care face păcatul de bunăvoie, dar apoi nu mai vrea să-l facă, nu e blestemat până la sfârșit?
Nu. În momentul când omul începe lupta cu păcatul și chiar dacă păcatul biruie din când în când, dar el se luptă și nu se lasă, Dumnezeu are mare milă față de acești oameni. Să știți că nu e așa ca o chestie, o secure care împarte lucrurile în două. Și cine nu face păcatul și cine face păcatul. Nu. Există 1% care nu face păcatul, 80% care fac păcatul și o marjă de 19% care se ostenesc să nu-l facă. Ăia sunt excepționali, nemaipomenit, pe calea cea bună. Pe aia iubește foarte mult Dumnezeu. Cu aia 1% care nu mai fac păcatul, care sunt unicați, umblă îngerii și ajută și așa, cu ăștia umblă Dumnezeu cu ăștia 19%. Umblă Dumnezeu umăr la umăr cu ei. E mai apropiat de aceștia decât de aceia mari, de săvârșiți, care n-au trebuință. Dar asta o spune Dumnezeu. Zice, va lăsa cele 99 de oi curate cu minți în dar și va veni să-l caute pe oaia pierdută care behăie după, vino, ajută-mă, deci trebuie să behăi. nu trebuie să stai întufiș și ascunzi când să plece stăpânul să mai îmi fac plăcerile pe aici prin scaieții ăștia. Adică îl văd că vine, ia să mă ascund eu și mai bine aici. Deci trebuie să strigi după Dumnezeu, Doamne ajută-mă, să faci ceva, să te străduiești, să încerci să scapi dintre spini, să faci și tu ceva. Asta vrea Dumnezeu. Probabil că cu propriile tale puteri nu o să poți scăpa nici dintre spini, nici nu o să găsești calea înapoi, nici nu o să poți. Dar tu să strigi cât poți și să încerci. Dacă ești pe calea asta, Dumnezeu însuși vine și te ia pe umăr. Dumnezeu însuși se vine cu tine și te ajută pe tine. Să știți că asta e adevărul, că Dumnezeu e mai aproape de ăștia care se luptă decât de aia care sunt desăvârșiți. Dar nu prea am cunoscut de aia. Da. Altă Părinte, ați spus că există pocăință, dar rămân urmările păcatului. Rămân anumite urmări ale păcatului și slavă Domnului că rămân. Slavă lui Dumnezeu că rămân. Pentru că cu cât omul... Ia gândiți-vă. Un om care joacă la păcănele. Și tot timpul tatăl și mama îi acoperă tot complet, toate prostiile, toate datoriile îi acoperă complet, complet, complet. Și el, după ce peste noapte își vinde casa, își vinde tot, și zice, hai, sunt distrus, sunt distrus, află a doua zi dimineață că s-a plătit. El, păi vă dați seama dacă se face așa, păi mâine iară ne apucăm de treabă, nu? Că poate câștig. Și face și a doua zi, face și a treia zi și tot se acoperă, și tot se acoperă. Și slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu nu face așa cu omul și lasă niște urmări ale păcatelor, adică niște urme în trup pe care tu le simți, niște dureri în psihic pe care le trăiești, niște dureri în om, în sine, spinal, e un spinal diavolului cu care te înțeapă și pe care Dumnezeu îngăduie, pentru că așa, văzând cât de aproape de tine e durerea aia, cât de greu este să nu mai faci așa ușor, nu mai sar repede pârleazul să fugi nu știu pe unde să faci prostii. Înțelegeți? Știi, am sărit data trecută pârleazul și acum mă dor tălpile, m-am căzut prin niște spinde, mi-au intrat prin toată talpa. Nu mai sar așa, iară zburdând peste pârleazul. O să mă mai gândesc de 10 ori până sar. Înțelegeți? Deci urmările acestea sunt mila lui Dumnezeu, nu sunt așa, păi cum mă iartă dacă nu mă iartă? Te iartă că dacă ar fi după Dumnezeu, că, de exemplu, dacă tu, să zicem că așa faci, sar pârleazul să faci prostii în casa părinților tăi. Să zicem că ce ar însemna iertarea părinților? Că nu te bat, că nu te alungă din casă, că nu-ți fac rău, că nu te pun pe tine la plată. Asta înseamnă iertarea părinților. Păi și la noi asta înseamnă iertarea părinților. Dar nu înseamnă că nu te vor durea picioarele, că nu trebuie să fii tratat, că până strece, nu, că pentru noi iertarea înseamnă să nu te mai doară nimic, să nu mai ai nimic, să fii fericit și gata. Nu e adevărat. Și foarte mult se tulbură în spovedanie că de ce mai ții minte păcat după ce l-am spus? Păi cum să nu-l ții minte? Păi dacă părinții zic, ne-ai încetat să stea păcatul înaintea ta. Cum? Gata, te-ai spovedit și nu mai ai niciun păcat. Zburs pe aici, la mielul în sus și în jos și păi dacă nu mai ții minte păcatul, îl faci cu o ușurință incredibilă. Dacă nu-i vezi urăciunea, dacă nu-i o recunoști, dacă nu te tulbură numai amintirea lui, pe cum o să fii tu mare luptător în împotriva păcatului ăla când tu nici măcar nu mai știi ce-i cu aia? A fost o chestie, parcă am făcut-o odată, nu știu ce. Nu, o să o simți. Și de la mila lui Dumnezeu este să o simți. Și bine este să simți. Uneori, chiar dacă nu sunt dat la propriu afară pe ușă, mi se pare că e același lucru atunci când cineva sau mai multe persoane te resping din preajma lor, prin atitudinea lor, parcă ești dat afară pe ușă nevăzută. Da, dar să fii foarte fericit când se întâmplă asta. Știu că pare foarte dureros, știu că e greu, știu că spun o chestie foarte grea, dar tu să fii fericit că Dumnezeu te așteaptă afară. Dumnezeu este cu cei, Dumnezeu este Dumnezeu orfanilor și al necăjiților și al văduvelor și al amărâților și al călătorilor și al străinilor. Dumnezeu acestuia n-a zis Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu împăraților, Dumnezeu cui să fie? Victorioșilor, învingătorilor, sofiștilor, înțelepților, grupelor, Grișa, cum sunt în Rusia, niște grupe de la puternice care stăpânesc cartiere întregi, nu știu, mafioților, nu, Dumnezeu e Dumnezeu amărâților, necăjiților, întristaților, daților afară. El a fost în sine paria și dat afară din societate și răstignit la marginea Ierusalimului ca un păgân, ca un nimeni, ca ultimul dintre oameni. Păi nu a fost el. S-ar putea, aproape în tot ce faci, nu te poți asemăna cu Dumnezeu. Că nici nu știi să te rogi, nici nu știi să te închini, nici nu știi să ai pocăință, nimic nu știi. Dar te poți asemăna cu Dumnezeu prin faptul că ești asemenea lui, dat la o parte așa, socotit. Du-te bă de aici, pleacă-vă. Aceea poate e singura șansă să te asemeni cu Dumnezeu. Păi și pe aia o dai la o parte, dai cu piciorul. De ce? De ce? Nu vreau. Vreau și eu să fiu acolo în grup cu ăia. Nu! Lasă că ești în grup cu Dumnezeu. E ca și cum, știți, este cineva așa mai tare la handbal și toți vor să fie cu el acolo în grupul lui, la handbal sau la volei sau la ce-or fi. Și nu, tu, du-te bă de aici. Știi că arătă. Știi că arată. Și te duci și tu zici, bă, e numai singur aici și de fapt tu nu știi că ești trimis în echipă cu Dumnezeu. În echipă cu Dumnezeu. Nu ești cu oricine. Știu că pare o vorbă, dar așa este. Sfântul Sisoie, mare părinte de la Valaam, avea acest complex, această stare, că toți îl uită, că nimeni nu-l bagă în seamă, că toți au lepădat, și a plâns ani de zile să te voli pe jos și a zis, Doamne, de ce m-a părăsit? De ce nu mă cercetează nimeni? De ce sunt singur? De ce? Și Mântuitorul i s-a arătat și a zis, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi niciodată. Auziți, Mântuitorul, pe la anul 1830. dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi niciodată. Niciodată. Aveam o doamnă în vârstă care se spovedea la mine și se îmbolnăvise de cancer și au părăsit-o toți, că în situația în care ești, mai ales singură, și n-a prea mai venit nimeni pe la ea. Mai mergeam eu așa la o săptămână și mai mergeam niște rudenii, dar rarisim. Și ea era singură. Și îi plăcea foarte mult să meargă la biserică, îi plăcea foarte mult, dar nu mai putea. Și s-a simțit luni de zile singură. Oricât își spunea, nu sunt singură, toți sunt alături de mine, realitatea era că nu e. Oamenii n-aveau timp să stea cu ea și ea a început să plângă mult. Să zică, Doamne, de ce m-ai părăsit? Și într-o duminică, în timp ce se uita la televizor, la Trinitas, că nu putea să se uită la altceva, nu putea să meargă la biserică și îi plăcea slujbele, plângea în hohote, în pat, neputând să se mișca, că de ce m-ai părăsit? Și după aceea, a mai trăit vreo 5 luni după evenimentul ăsta, mi-a povestit aproape de fiecare dată când am fost la ea după aceste 5 luni, cum în timp ce plângea în hohote, a apărut la capul patului ei Iisus, Mântuitorul nostru, îmbrăcat într-o haină puțin spre gri, cu sută mare, tipar, n-a văzut în viața ei așa ceva, cu sută în mare, cu cusături mai mari, așa, nu cum e acum așa foarte fin, cum avem noi. Era Iisus, era puțin exact Iisus din icoană, dar pe care nu și l-a putut închipui așa în hainele acele arabe. Și cutele, mi-a explicat cum erau cutele, cum erau așezate, cum... și cum stătea la picioarele patului și se uita la ea cu o tristețe și cu o... și în același timp cu o dragoste pe care ea nu poate să o descrie în cuvinte. Avea și o tristețe adâncă, dar o dragoste de care tot încerca să mi-o exprime în 5 luni de zile, dragostea aceea, pentru care n-a mai fost scrisă niciodată. Că Dumnezeu este cu mine. Am văzut eu că este Dumnezeu cu mine. Am văzut eu tot timpul, Doamne, nu știu dacă e Iisus Hristos, dar în taina inimii mele credeam, cu cât trecea timpul, cu cât vedeam că a rodit în ea o nădejde fără seamă, știam că Dumnezeu trebuie să fi fost. Și i s-a arătat Dumnezeu în Cluj, în Mărăști, i s-a arătat și a liniștit-o. Și s-a liniștit inima ei și când a murit s-a dus la Dumnezeu. Înțelegeți? Nu a mai... Pentru că a știut că Dumnezeu este cu ea. Dumnezeu este cu ea. N-a lepădat-o. Dumnezeu nu se leapădă de om. Știți că am pildă aceea cu monahul acela care s-a lepădat și de monahii, s-a lepădat și de creștini, s-a lepădat de toate. Și la sfârșit a zis preotul ei idolatru, și acum ce mai vrei, demone? Și a zis, da, s-a lepădat de toate, dar nu se leapădă Hristos de el. Adică el s-a lepădat de Hristos, dar uite, Hristos stă lângă el și nu se leapădă de el. Nu vrea să se lepădă de el. Deci Hristos nu se leapădă de om, cum ne lepădăm noi așa. Și atunci... acești oameni să fie fericiți. Fericiți de fi când vor ocărâ și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind. Deci, fericiți. Aghiazma mică se ia înainte sau după ce se ia anafură? Nu e așa de important lucrul ăsta, dar totuși, pentru ca să știți, ar trebui, aghiazma mare este prima care se ia. Dacă veți lua vreodată aghiazma mare, să luați prima după împărtășanie. Dar aghiazma mare nu se ia chiar tot timpul și atunci rămân anafura și aghiazma mică. De obicei se ia anafura și după aceea aghiazma mică. Deci ați văzut cum se ia. Prima dată anafura și după aceea mai încolo nu o să mai fie aici ăsta în scurt timp. Ăsta micul bidon cu aghiazma. Și o să fie unde mai încolo, voi o să luați anafura de pe aici și mai încolo să luați aghiazma. Deci aghiazma mică se ia după anafura. Așa, ca să fie o regulă, nu pentru că neapărat s-au măsurat sfințenile și să fie așa o... și pentru că așa e mai folositor pentru împărtășanii. Pentru că după ce ai luat împărtășanii, anafura, mestecând-o și înghițind-o, duce tot ce a mai rămas între dinții tăi din împărtășanii și după aceea când bei aghiazma, aceasta chiar duce tot. Adică de asta ai făcut așa în rânduială asta. Neapărat că una e mai mare, una e mai mică, aia e mai nu știu cum și o măsurăm și facem criterii. Părinte, de ce a lăsat Dumnezeu durerile la femei, durerile fizice? A spus Dumnezeu la... e urma... De ce a lăsat ca omul să, în sudoarea frunții sale, să-și câștige pâinea sa, cum și-o câștigă oricare care vrea, în dureri, în necazuri, încercând, cum face Adam, orice om. Tot așa și la femeie se văd urmările, cuvântul lui Dumnezeu, în dureri vei naște copiii tăi. Și nu numai în durerile acelea când trebuie rămâne însărcinată și până naște și după aceea până îi crește, ci și în toate durerile lunare care vor fi până când, care sunt tot forme ale posibilei naștere care ar fi putut să fie și care tot din cuvântul ăsta lui Dumnezeu se desprinde. Dar în spatele cuvântului ăsta care pare așa un blestem, Că de ce ne-a împovărat Dumnezeu cu blestemul ăsta? De fapt, se ascunde o mare binecuvântare și datorită acestor dureri și acestor stări mai de slăbiciune psihică pe care le are femeia în perioada aceea, de neputință, de puținătate, de răzvrătire, de gânduri întunecate, știți câte nevolesc peste femeie în perioada aceea, datorită acestui cuvânt al Dumnezeu umple femeia bisericile. Știți? Este un, ca să vedeți ce simplu gândesc unii, un preot catolic francez, zicea la începutul secolului în Franța, dragii mei, uitați-vă, de ce oare sunteți femei mult mai multe și bărbați mult mai puțini? Mă gândesc, dacă așa e și în rai, și cred că așa e și în rai, zicea. Dacă așa e în rai și așa cred că e și în rai, păi înțeleg de ce a spus Dumnezeu că acolo nu se mărite, nu se măsoară, pentru că nu mai ai cu cine, femeie, nu mai ai cu cine. Vă dați seama ce simplu gândea. Nu așa trebuie interpretat. Probabil că glumea. Sau probabil că vrea să spună o vorbă de spirit. Dar mulți, faptul că femeia vine mult mai grabnic, se apropie mult mai grabnic de Dumnezeu, îl caută, e pentru tocmai pentru că își vede slăbiciunea fiecare lună își vede neputința, vede că dintr-o dată ea, care era stăpână pe situație puternică, vioaie, face ce vrea, dintr-o dată este mică și neajutorată și nu poate și plânge și trebuie să o ajute altcineva și trebuie să o întărească altcineva și dintr-o dată își dă seama că are nevoie de Dumnezeu, că fără El nu poate. Deci e o mare binecuvântare, nu e un blestem. Când sunt slab, atunci sunt tare, zicea Pavel. Și să știți că adevărul acesta rămâne veșnic. Iar bărbatul, pentru că are mai multă putere și nu are atâtea perioade astea mai grele în viață, își mai de treabă și merge cu liniște. Nu știu unde merge. Sper că nu în iar. Da. Deci să nu vă tulburați pentru asta, foarte bine. Părinte, ne putem filotoni cei ce am avut legături trupești în tinerețe când nu mergeam la biserică? Despre asta, în principiu, trebuie să hotărască duhovnicul și episcopul. Adică, eu zic că, în principiu, da. Dacă omul s-a întors, s-a schimbat, s-a transformat, și-a schimbat firea, s-a hotărât, de atunci de când s-a schimbat, n-a mai păcătuit. În principiu, da, dar totuși trebuie să hotărască cei care vor da răspuns de voi. Că vor da răspuns de voi dacă voi veți face prostit după aceea. Cei ce doresc să se implice în activitățile ASCOR sunt invitați să înceapă prin participarea la activități cu copiii nevăzători, duminică de la ora 9 dimineață, și după masă se poate merge tot la copiii nevăzători. Pentru detalii, pot lua legătura cu Alin și Alexandra Tămăuan. Alin, care e pe aici pe undeva, și Alexandra Tămăuan, care tot pe aici pe undeva este. Dar să dați de veste, ei ce să știe cine sunt Alin și Tămăuan? Dacă ai avut, sau să întrebați, cine e Alin și vă spun ceilalți. Dacă ai avut legături trupești, relații trupești cu o persoană, mai poți să te aștepți la o căsnicie fericită cu acea persoană? Păi în principiu Dumnezeu în Vechiul Testament zice, te-ai atins de fecioară, ia-o în căsătorie. Deci tocmai cu acea persoană, dacă mai se poate ceva cu aia, trebuie să faci să ai căsătoria. Vechiul Testament e foarte restrictiv în privința asta. Nu te atingi și faci, nu mai simt, a fost așa o chestie, nu ne cunoaștem prea bine. Cum nu vă cunoașteți prea bine, că ați avut relații? Nu ne cunoaștem. Asta m-a mirat de la început. Foarte mulți oameni care nu se cunoșteau, dar aveau relații de ani de zile. Cum credeți că se împacă biserica cu artele marțiale? Nu cred că este o ruptură între... Bine, atâta timp cât artele marțiale nu fiind cu toată învățătura lor... background de învățătură taoistă, budistă, nu știu ce, și ele pur și simplu învață sistemul cum să te aperi, cum să folosești puterea celuilalt ca să te aperi tu și să ajuți pe alții, foarte bine. Eu nu cred că e nicio ruptură între... Chiar a apărut o carte acum, mă gândesc să o citiți, Artele Marțiale și Creștinismul sau ceva de genul ăsta. Dacă țineți, știți careva cum se numește? Așa? Și groasă, da. O carte bine scrisă și cred că de un om care face arte marțiale, un bun cunoscător. Și cred că concluzia e asta, că se poate, ferindu-te totuși de învățăturile acelea, unele dintre ele, nu toate sunt rele, multe sunt învățături bune. Ca o aceeași, găsesc în conștiința, omul în conștiința lui a găsit adevărul. Omul căutând în sine și cercetându-se pe sine a găsit adevărul pe care le-a mărturisit și credința creștină. Nu tot ce în credințele și alte o fi rău, ci poate 80% e bun. Dar sunt și alte lucruri pe care mintea omului de unul singur, pentru că singura credință revelată, adică descoperită de Dumnezeu, este credința creștină, iar celelalte sunt credințe create de om. care s-a străduit el să-și descopere ființa, să cunoască adevărul. În mare parte i-au descoperit aceste adevăruri. Mulți dintre cei care s-au străduit să cunoască adevărul. Mai toate credințele au ajuns la concluzia că trebuie să fii bun. Mai toate credințele au ajuns la concluzia că trebuie să îngădui pe celălalt. Că, deci conștiința, glasul conștiinței s-a cam spus cum trebuie să fii și n-ai cum să spui alte prostii. Dar, totuși, să zicem, măcar 20% din toate acele învățături o iau pe arătură. Și acolo trebuie să fii atent. Singura credință totuși revelată, care n-are asemenea lor pe aratură, este creștinismul. Părinte, celui mai bun prieten al meu, i-a murit altă săptămână aceasta și m-a rugat să vă întreb ce rugăciuni ar trebui să citească pentru sufletul tatălui său. Este foarte abătut și confuz și nu știe cum să-l ajute. Păi, ajutorul este în trei feluri. Unu, prin rugăciune biserică, adică să-l dai să fie pomenit la liturghii, să se scoate miride pentru el, să se facă liturghii pentru el. 2. Prin rugăciunea ta personală, și asta te îndemn chiar sâmbătă fiind ziua special închinată pentru cei adormiți, dacă se poate și un an, dacă se poate și 2 și 3, în fiecare sâmbătă să zici acatistul pentru cei adormiți, iar dacă ai mai multă râvnă, poți să zici zi de zi, măcar în primele 40 de zile, ori acatistul pentru cei adormiți, ori din psaltirea lui David, care este prin excelență rugăciune pentru cei adormiți și folositoare, și după aceea poți să zici tot restul vieții sâmbătă, că atunci când cei adormiți, pomenindu-l pe tatăl tău și pe toți cei adormiți. Iar al treia, milostenia. Milostenia făcută în numele acelui om. Orice milostenie, că dai cuiva ceva, că încerci să-l ajuți cu ceva și zici, acela, vai, cum să vă mulțumesc, roagă-te pentru tatăl meu. Nu se compară nimic cu mulțumirea unui om care chiar are nevoie de ceva, care chiar îl doare ceva, care chiar are o neputință. Și să se bucură că l-a ajutat cineva și cu câtă mulțumire ridică la Dumnezeu rugăciune și mulțumire și pomenește vecina, Doamne, pomenește-l pe robul tău, cum îl cheamă pe acela. Dar tocmai de aceea căuta să faceți milostenie folositoare, nu așa numai să fie dat acolo, nu, luați rudele toate să mănânce, să se îndestuleze și nu, să găsiți, nu neapărat mâncare, tot mai ideea asta că mâncare, să fie mâncare, nu e neapărat mâncare. Nu știu, puteți să ajutați trei studenți să-și termine facultatea pentru că nu au bani să-și o termine și nu au... Puteți să... Orice, nu știu, orice care aduce bucurie unui om, orice... Un om care e necăjit și nu mai are... O bătrână care nu mai are bani de bandaje să-și bandajeze piciorul diabetic și rănit care costă mult să-și le bandajeze. Nu puteți să vă dați seama câtă bucurie și câtă cinste aduce lui Dumnezeu că i-a dat cineva, că a ajutat-o cineva pe bătrâna aceea. Foarte mult, în multe feluri se poate face acest bine. Vă spuneam că prin sud se obișnuia să se facă podețe și poduri și fântâni, prin tot felul de locuri unde nu se putea trece, fiecare se studia să facă un pod pentru mama, pentru tata și nu se putea trece peste râpa aia și făcea un pod și zicea, tu cel care treci peste râpa asta, roagă-te pentru sufletul lui, nu știu, că pentru el s-a făcut podul ăsta. Deci dacă te bucuri că n-ai mai ocolit un kilometru să așa și zici, ah, bine că a fost podul ăsta, zi, miluiește, Doamne, pe robul tău, cum îl cheamă. Înțelegeți? Sau o fântână printr-un pustiu unde ajunge acolo și zici, ah, bă, și acolo vezi scris, pomenește cel care ajunge aici pe robul lui Dumnezeu, nu știu care. Și da, e și asta o soluție. Numai că aici în oraș nu mai prea poți să faci nici poduri, nici fântâni, nici troițe pe la marginea drumului, așa încât să faci binele pe care îl poți face. De cele mai multe ori, chiar lucrurile și ceea ce are cel care a murit devin și mai folositoare, pentru că dai tocmai lucrul lui, făcut de el, tocmai ceva făcut de el, tocmai ceva pe care l-a avut el altuia. Numai că oamenii devin tocmai pretențioși și nu mai primește nimeni. Aoleu, sacou mortului, voi, nu eu. Așa încât, altă dată era o mare cinste și mare bucurie. Acum nu mai e. Caut colegă de cameră în cămin privat și dă aici numărul de telefon. Enică, care e afară și care zice că a fost dat afară ea cu bunica ei și că n-are unde sta. E disperată, n-are unde sta. Dacă știți un loc undeva în care se poate sta și noi putem să ajutăm cumva să-și plătească minimal acolo locul ăla unde se poate sta, dacă până la sfârșitul discuțiilor vă gândiți și vă vine în minte ceva. Acum, ea fiind rom, știți, am mai încercat ea în mai multe locuri, dar românii săraci sunt speriați de rom și cum au venit ea cu câțiva romi ai ei, s-au spăimântat și ei la așa, zic, aoleu, vin țiganii peste noi, ce o să fie aici? Ce?
Zi.
refuzat.
O refuzat, nu știu, nu știu, nu mă pricep. Acum tot plânge pe aici. Se poate ierta sinucidere altruistă? Sinucidere altruistă? Bine, 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 lasă că să mai vorbim. Se poate ierta sinucidere altruistă? Poate ierta Dumnezeu? Sinucidere altruistă? Cum poate fi aia? Da, Părintele Nicolae Steinhardt vorbește despre asemenea sinucidere altruiste și zice despre preotul Kolbe, un preot catolic, care mi se pare că el a fost cel care, fiind în Manciuria, când japonezii au cucerit Manciuria, nordul Chinei, și acolo o pedeapsă pentru cei care nu se supuseseră regimului și împotriva creștinilor, că aveau ceva și cu creștini japonezii, era să fie coborâți așa încetul cu încetul în cazanul la 200 de grade al locomotivelor cu aburi. Și vă dați seama, mureai în 10-15 minute coborât așa încet în apa clocotită care îți distrugea picioarele și încă tu mai trăiai. Și el povestește că avea cianură în guler și a văzut câțiva chinezi în fața lui disperați, deznădăjduiți, urlând de frică, urmau să intre acolo și el a împărțit acea cianură la toți și aceia au murit și s-a dus el acolo să fie, știți, că a urmat el. Și putea el să ia cianura și Părintele Steinhardt spune, un om, e un om sfânt. Chiar dacă noi zicem, acum nu i-a ajutat să moară, i-a ajutat, dar ce puteai face în situația aceea? Sau un alt preot polonez care în lagărele de naziste de exterminare, când s-au evadat câțiva deținuți și s-a hotărât decimarea lagărului, adică din 10 în 10 erau numărați și al 10-lea, indiferent pe cine cădea, al 10-lea era trecut să fie aruncat într-o ocnă de sare unde urmau să moară încetul cu încetul acolo închiși și vă dați seama ce moartă putea fi aceea. A căzut placa lângă el la un om care avea nu știu câți copii și care plângea săracul înfundat acolo lângă el că urma să moară. Și el a luat placa și a pus-o pe gât și a murit el. A fost un sinucidere altruistă. Ai fi zis, Doamne, acum n-ai voie să te sinucidă, nu ai voie. Ba, uite că în situațiile astea ai. Sunt iarăși nenumărate și calendarul e plin de femei, de fecioare sau de femei care s-au aruncat de pe stânci, care s-au aruncat în fântâni, care s-au sinucis pentru că n-au vrut să-și piardă curăția, pentru că erau în calea unor nenorociți care vreau să le violeze. Și atunci s-au sinucis și biserica le pomenește între sinți, pentru că au vrut să-și apere curăția și fecioarea numele lui Hristos și pentru Hristos nu le socotește niște sinucigași. Înțelegeți? Deci se pot întâmpla asemenea situații. Cu atât mai mult când tu te arunci în foc să scoți pe alți trei și mor tu. Da, cum să nu? Aia nu-i sinucidere. Dar sinucidere altruistă, oare la ce vă gândiți? Adică nu le place oameni de mine, mă duc să mă sinuci ca să fie mai fericit. Asta nu cred că... Asta nu merge. Poftim? Pentru salvarea aproape? Da, pentru salvarea aproape, da. Dacă, dar nu așa cum erau filmele coreene, nu știu dacă știți, în perioada comunistă a apărut filmele nord-coreene, care erau îngrozitoare. Era o adulare a partidului și a șefului suprem al partidului. Și acolo arăta la un moment dat pe unul care, pentru că era o oaie în foc, el a ales știind bine el, să moară el ca să scoată oaia. Acum, nu știu ce să zic așa. Cea că bunul colectivului trebuie să bunul socialist. Și el a murit acolo în chinul și săraca oaie. Bine, nu zic, nu sunt. Sper să nu se revolte iubitorii de animale. E și asta o chestie. Nu pot să zic nimic despre omul acesta, dar totuși nu o sinucidere așa pentru tot felul de nimicuri. Aici nu zic că oaia e nimic. Dar nu, pentru că cred eu că se cam supără pe mine și tata și toți sunt împotriva mea, mă duc să mă sinucid și să le fac o plăcere. Nu mai știu ce soțul meu sau soția mea e îndrăgostită altcineva, le stau în cale, mă duc să mă sinucid ca să nu mai le stau în cale. Nu. Deci nu asta. Părinte, dacă un credincios scade în fapte, nu reușește să înainteze, mai are șanse, dar are foarte multe șanse. S-ar putea acolo închinuirea aceea în suferința lui, că nu poate, că face tot mai puține fapte, dar îi pare rău, se luptă cu sine, Dumnezeu să-l iubească mai mult decât înainte, decât când făcea faptele cu mare râvnă și le dregea și le făcea și era har peste har. Și acum când e chinuit și vai de capul lui și neputincios și cade de 7 ori în fund până face o faptă bună, e mai iubit de Dumnezeu. Dacă încercând să te duci la biserică împărtășindu-te toți cazi, ce se mai poate face? Se poate face un lucru infinit de mare să te smerești. În sfârșit să vină vremea să zici, nenorocitul de mine, nenorocit. ultimul dintre oameni și să și crezi chestia asta, că până atunci ai ultimul dintre oameni, dar nu știu ce. Deosebit, așa. Acum chiar crezi? Deci, ne, cum de mă mai primesc oamenii ăștia pe aici, că eu mă duc să stau după stâlpul ăsta aici. Adică, chiar încep să crești pe aceștia, iubești Dumnezeu, enorm. Dar păcat că cei care ajung să aibă starea aceasta, în loc să se smerească, cad în deznădejde și iau razna. E bine să dăm bani cerșetorilor, având în vedere că majoritatea se prefac. Cuvântul este clar al Mântuitorului. De la cel ce întinde mâna ta spre tine, nu-ți întoarce fața. Adică eu am recomandat tuturor să aveți o pungă la voi cu 50 de bani acolo, la ăștia care știți că au devenit profesioniști în domeniu, le dați acolo 50 de bani, dar la cei care știi și vezi că sunt necăjiți, nu cerșetori, nu neapărat, poate și prieteni, poate rudenii, poate acolo dăm mult mai mult. Da. Înțelesul este clar, adică nu se întoarce fața, vorbește cu el, da, este și aici un adevăr, în sensul că vorbește cu el, vezi cu ce îl poți ajuta și nu neapărat totdeauna trebuie să fie formulat în bani ajutorul ăsta, adică vezi, ia vezi, nu poți să-l ajut și să știți că asta cu asta ne-am ciocnit noi foarte mult. Mă, dar tu ce ai nevoie de fapt? Păi n-am casă, n-am unde munci și îi găseam de muncă, îi găseam de... Nu-mi place, dar știți că e la 5 km de Cluj, eu nu pot aici. Cum mai, frate, că tu mai bine mori aici în câmp, în câmpul Clujului, decât să te duci la 5 km să ai unde sta. Da. Și atunci zici, dom'le, dar ce mai poți face cu oamenii aceștia? Aproape că nu mai poți face nimic. O dezamăgire după dezamăgire și nu mai poți face nimic. Tu le dai un 5 bani acolo și Doamne ajută. Anunț de la Părintele Alexandru, duhovnicul. Cine poate fi? Mâine, vineri la ora 10 octombrie, la ora 12, în cadrul târgului de carte din Piața Unirii, în la statuile Matei Corvin, are loc lansarea în Cluj a romanului duhovnicesc Se întorc morții acasă, a lui Cornel Constantin Ciomâzgă, în prezența autorului, carte despre iubire vrășmașilor. Un părinte iromonah, după 21 de ani de închisoare, ajunge să fie duhovnic și să-l iubească pe însuși torționarul său. De același autor a mai apărut romanul Lucrarea. Da, e un ziarist, Cornel Constantin Ciomâzgă, care s-a creștinat, s-a transformat, a început să stea mai mult prin mănăstiri, deși el nu e încă monah, e așa să stea prin mănăstiri și să scrie el cărți bune. Bunișoare. Da, bune. Când noi l-am invitat, ne-a plăcut de el, mi s-a părut puțin prea îndrăzneț când a zis că aș vrea prin această carte lucrare să continui cărțile lui Dostoevski. Și mi s-a părut puțin cam îndrăzneț, adică Dostoevski totuși și Dostoevski, dar cred că de atunci dânsul e mult mai smerit, cred că. Cred că au trecut multe, l-am mai și văzut, atunci era așa mai șarmant, cu niște ochelari, cu nu știu ce. Acum e mult mai smerit și cred că cartea e mult mai bună. Cartea aceea n-a fost atât de bună cum părea, aceasta cred că e mult mai bună. Și cred că și cu siguranță, numai din câte am auzit, e mult mai bună. Am o colegă ce fumează, iar și iese în cluburi destul de des, deci rămân puțin bani de mâncare. Este bine să-i dau de la mine? Nu cumva mâncare sau bani? Nu cumva o ajut să economisească bani pentru țigări și altele? Mai nu pot să tot îndreptez viața mea. Îți dau dacă nu vei fuma, îți dau dacă nu știu ce, îți dau minimalul așa, deci nu, și nu neapărat bani. La masă cu tine totdeauna să o cheme acolo. Unde încape un om, mai încape și altul și nu, ce o să facă? Să-ți mănânce urechile? Mănâncă și ea și eu, oricum te vei simți mult mai bine decât dacă nu, că este corect așa. Părintele Arsenie Papacioc spunea, mila este mai mare de 4 ori decât dreptatea. 4 ori mai mare decât dreptatea. Orice dreptate, oricât de înalt ar fi, mila și îngăduința și dragostea. Deci mila ta față de acel om este mai mare. Faptul că îl îngădui, că te bucuri că mănâncă Hristos cu tine, că așa cum e el, e Hristos. Nu trebuie să vină neapărat un sfânt din muntele Athos ca să fie Hristos. Și așa, acel om fumător și nu știu cum, e Hristos. S-a anunțat de plantele despre... Nu. Da. Am greșit. Ca să nu se râde, o să citesc la sfârșit. Părinte, știți cumva ce s-a mai întâmplat cu domnul care dormea în mașină? A fost cineva la el? Deci a plecat acasă, probabil. Ok. O fi plecat acasă. Probabil că dacă o să îl întâlnească ei, o să ne spună ce hotărâți. Ce hotărăște el și ce stare are. Părinte, ce diferență este între păcate și fără de legi? Nu știu dacă există așa om. Unii fac între greșeli și păcate, greșelile fiind așa cumva fără știință, greșim, iar păcatele făcute cu știință, diferențe. Unii zic fără de legile sunt făcute, sunt pe o treaptă și mai înaltă, adică lucruri absolut fără de lege, fără rânduială, făcute împotriva legii lui Dumnezeu, ca o ultimă treaptă, cea mai înaltă a păcatului, adică greșelile, păcatele și fără de legile, așa, într-o treaptă de tot mai înaltă în rău, știți? Greșeli din neștiință limitară, iartă-ne nouă greșelile noastre, și aici mulți insistă, deși cred că e o insistență greșită. Insistă că ar însemna iartă-ne nouă greșelile făcute din neștiință, restul făcute din știință, răsnește-ne. Nu cred, nu. Iartă-ne nouă păcatele noastre în sine, greșelile noastre de toate felurile, și cu fără de legi și păcate, și nu poți așa. Atunci ce ne-am face dacă nu ne-a arătat Dumnezeu? Vai de capul nostru. Cum să ne vedem păcatele, mai ales pe cele blocate? Nu știu. Fără să cădem în cârtire, în deznădejde. Complicată întrebare. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne le descopere la vreme și să ne dea și puterea să le tratăm, să le schimbăm, să le tămăduim prin puterea Lui. Să anunțăm? Da. Sunt niște foi trimise de un părinte, Ioan, am înțeles că îl cheamă. Sunt niște foi legate de Sfânta Împărtășanie pe care o să le primiți la ieșire și în care este un dialog cu Mitropolitul Serafim al Făgărășanu al Germaniei. Și în care el răspunde legat de împărtășanie, importanța împărtășanii, de felul cum să ne împărtășim, cât de des să ne împărtășim și care sunt foarte frumoase și interesante. Sunt și scurte, nu pierdeți multă vreme. Scurt. La ieșire o să primiți fiecare câte un client de acela. Cam acestea. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru și pe aceea cu bine să vă vedem.
Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfinților, Fiul Dumnezeului, Iubiește-ne pe noi.
Amin. Slavă-i Hristos, toată minunea.